Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิมิในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะ
ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงหนึ่งในวงการค่ะที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะก็คือวงการที่ชื่อว่า advertising หรือว่าโฆษณานั่นเองนะคะวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยคงไม่ใช่เป็นแค่ในภาคของสื่อมีเดียอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างออนไลน์อย่างเทคซอร์สนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันตั้งแต่ต้นน้ำค่ะจนถึงปลายน้ำนะคะว่าวงการสื่อโฆษณานะคะโดยเฉพาะในฝั่งของดิจิตอลเองนะคะแล้วก็รวมถึงทีวีด้วยเนี่ยตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เกิดวิกฤตอย่างโควิดนะคะโดยคำว่าต้นน้ำที่นี้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ฝั่งของคอร์เปอเรทนะคะแบรนด์นะคะผู้ซื้อสื่อคนกลางค่ะอย่างตัวเอเจนซี่เองแล้วก็ในฝั่งของมีเดียนะคะจุดปลายทางนะคะพับลิเชอร์ต่างๆได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วเราจะเห็นนะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะเมื่อไหร่นะคะแน่นอนค่ะผู้ที่เราจะเชิญมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็คลุกคลีอยู่ในวงการของดิจิตอลเอเจนซี่โดยตรงนะคะวันนี้เราจะไปพบกับคุณโสรดาสอนประสิทธิ์นะคะ CEO Billion and Million นะคะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการอยู่ที่สมาคมโฆษณาดิจิตอลประเทศไทยหรือว่าหลายๆคนเรียกกันสั้นๆว่า DAAT นะคะไปพบกับคุณโสรดากันเลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่จูขออนุญาตเรียกพี่จูนะคะ
ขอบคุณนะคะมาคุยกันค่ะ
ค่ะค่ะขอบพระคุณพี่จูมากเลยค่ะพี่วันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยู่ในวงการดิจิตอลเจนซี่น่าจะกำลังรอคอยเซสชั่นนี้นะคะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะอยากจะฟังเสียงนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ทิศทางนะคะของวงการเอเจนซี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆอย่างตัวมี่เองนะคะที่เป็นคนในฝั่งของมีเดียด้วยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าต้องยอมรับว่าหืดกินค่ะค่อนข้างจะเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะ
ทางนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะน้องมิมี่เพราะว่าต้องบอกว่าในสถานการณ์ที่เราเจอใช่ไหมคะเรารู้ว่าเศรษฐกิจนั้นหดตัวรุนแรงและรวดเร็วทีนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมาถึงแบรนด์ซึ่งจริงๆมันก็คือมันพฤติกรรมทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเนื่องมาจากมาตรการที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะรวมถึงช่วงเวลาและสถานการณ์เนี่ยพวกกระบวนการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็นการทำ planning หรือว่าการทำแคมเปญหรือว่าการทำพวก communication ที่เราเตรียมไว้อะค่ะในวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทุกอย่างต้องกลับลำเลยว่าเราจะทำยังไงให้เหมาะสมกับ situation นี้ที่สุดถามว่าผลกระทบที่เพราะว่าเราต้อง reconsider ทุกอย่างใหม่หมดเลยอะค่ะเพราะว่าอย่างพวก out of home อย่างพวก on ground activity ต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดข้อจำกัดขึ้นแล้วว่าเราทำไม่ได้รวมถึงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ business ethic เช่นการส่งเสริมให้คนไปอยู่รวมๆกันเยอะๆเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำเราไม่ควรทำและไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะตรงส่วนนี้มันเข้ามามีผลกระทบกับงานของเอเจนซี่ค่อนข้างมากคือตอนแรกเลยต้องบอกว่าจัดกระบวนทับกันแทบไม่ทันนะคะว่าเราจะปรับตัวกันไปในทิศทางไหนแล้วจริงๆถามว่าพอมันมีผลกระทบตั้งแต่การที่คอมมูนิเคชันเลื่อนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยแม้กระทั่งแอคทิวิตี้ใหญ่ๆเช่นมอเตอร์โชว์ของประเทศไทยเนี่ยเลื่อนตรงนั้นเนี่ยมันมีเม็ดเงินมหาศาลที่ drive industry อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะยกตัวอย่างมันเลยเกิดการที่เราเรียกมันว่า budget cutเราเรียกมันว่า cost control ถามว่ามันเลยมามีผลกระทบกับทางเอเจนซี่เหมือนกันนะคะในการที่จะต้องใช้จะต้องวาง planning ให้ลูกค้าใหม่หมดนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเราเองอะค่ะตัวเราเองเราก็เจอเรื่อง cost control เราก็เจอเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะเล่าว่าเราก็เจอ headcount freeze เหมือนกันเนี่ยมันส่งผลมาถึงการปฏิบัติงานของเราในระดับนึงนะคะว่าเราเองเราก็ต้องทำตัวเป็นมนุษย์ที่ทำได้หลายแบบและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเพราะว่างานน่ะถ้าอย่างสายของพี่จุอะค่ะมันเป็นสายดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วเรายังคงมีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทาง BNM เองอะเราอาจจะไม่ได้กระทบ significant มากเพราะว่าเรามีงานส่วนในส่วนของ business infrastructure ค่ะเช่นงานของ e-commerce เช่นงานของส่วนที่ดูแลเว็บไซต์เนี่ยงานของเรายังรันได้ตามปกติเพราะว่ามันยังเป็นอยู่ใน criteria ที่ไม่ได้เป็น on ground หรือว่ามารวมกันแล้วก็ ม่ได้เกิดข้อจำกัดของ social distancing ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของอินดัสทรีภาพรวมอะค่ะเราต้องยอมรับว่าการปรับตัวที่รุนแรงของเศรษฐกิจอะค่ะมันก็เข้ามามีผลกับหลายๆเอเจนซี่ที่เราเห็นในเรื่องของ restructure หรือว่าเราพี่ก็ยังบอกไม่ได้เลยว่ามันสิ่งนี้มันจะไปได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้มันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากเรื่องของการภาพรวมในเรื่องของการดูแลในเรื่องวัคซีนหรืออะไรต่างๆเรายังไม่รู้เลยว่าชิ้นเนี้ยสุดท้ายเอ็นของมันนะมันอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าเราก็มีการพูดคุยกันนะฮะว่าผลกระทบภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราเห็นก่อการเลื่อนบัดเจตติ้งของลูกค้าเราเห็นการที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในแลนด์สเคปรวมถึงสเปนดิ้งที่ลูกค้าใช้อ่ะค่ะแล้วก็เราก็คาดเดากันนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เศร้าที่จะบอกนิดนึงแต่เราคิดว่าอินดัสทรีมันก็คืออาจจะไม่เติบโตในปีนี้หรืออาจจะติดลบด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ย
ค
่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ของชาวเอเจนซี่ที่ก็ we have to do more we have to understand more แล้วก็ we have to alert more ว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าเราจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับลูกค้าเราได้ยังไงมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะทีนี้น่าจะมีอินดัสทรีที่ได้รับผลกระทบหนักๆแล้วอย่างสมมติถ้าใครเป็นเอเจนซี่ดูแลเรื่องของสายทราเวลโฮเทลนี่ก็อันนี้หนักเลยยังมีส่วนอื่นอ
ี
กไหมคะที่เขาโควบัตเจ็ตหรือว่าเรียนบัตเจ็ตค่ะ
คือต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเชนเกี่ยวกับทราเวลอะค่ะโดนหมดอย่างเช่นคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์คนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอีเวนต์คนที่เป็นแพลตฟอร์มที่ relate to travel อะค่
ะ
อันนี้ก็มีผลกระทบตรงๆใช่ไหมคะเพราะนอกเหนือไปจากทางเจ้าของที่พักเองหรือ transportation อากาศยานอะไรต่างๆที่เรารู้ว่าอันนี้รุนแรงมากเพราะว่ามันเป็นการ stop แบบ business หยุดนิ่งเลยใช่ไหมคะแต่มีสิ่งที่เราเห็นอีก อย่างนึงอะค่ะพี่เห็นถึงร้านอาหารเพราะว่าธุรกิจพวกร้านอาหารต่างๆอะค่ะคืออันหนึ่งมันเนื่องมาจากว่าเราไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศด้วยใช่ไหมคะเรามันมีนัยยะสำคัญของจำนวนคนที่ลดลงบวกกับว่ามาตรการด้วยอะค่ะที่จริงๆเราต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเลยอะค่ะเลยทำให้ไม่สามารถและอย่างนึงอีเวนต์ moving forward ที่ตอนนี้เริ่มเปิดบ้างแล้วใช่ไหมคะก็เมื่อวานโทรศัพท์ไปหาร้านประจำแล้วก็บอกว่าอันนี้เปิดให้นั่งทานหรือยังคะเขาบอกว่าทานได้ค่ะพี่แต่ให้ทานคนเดียวโต๊ะละคนนะคะก็เลยว่ายังไม่ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคือมันก็คือต้องถูกขยายโต๊ะไปค่ะเคยกลับไปนั่งทานข้าวอยู่ที่นึงก็โต๊ะนึงก็นั่งได้2คนจริงแต่ว่าหมายความว่าคนนึงต้องนั่งหัวโต๊ะทางด้านนึงคนนึงต้องนั่งอีกด้านนึงแล้วก็มีตัวแผ่นสายก้านกลางกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้ว่าแบบบรรยากาศอะไรมันอาจจะทําให้ตรงเนี้ยคนที่เคยอยากจะไปดื่มด่ํากับบรรยากาศของร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลค่อนข้างมากทีเดียวในมาตรการต่างๆเหล่านี้มันเลยทําให้เห็นถึงการที่มันมีแนวโน้มที่มันจะมีต้องบอกว่ามันมีการดรอปของ business ลงไปค่ะนี่คือร้านอาหารแต่ว่าพอมันเป็นเชนอ่ะมันจะมีอีกอันนึงที่เห็นก็คือส่งออกเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะส่งสินค้าไปได้ช่วงนี้ก็ได้รับประทานผลไม้ดีๆที่ปกติเขาส่งออกใช่ไหมคะทีนี้อันนี้ตรงพวกเชนพวกนี้ค่ะมันจะมีผลกระทบมาด้วยแต่ว่าก็ได้คุยกับทางคนที่วิเคราะห์ทางพวกเศรษฐกิจนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีอีกส่วนนึงด้วยอย่างพวกการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆพวกนี้ค่ะพอมันไม่มีดีมานด์เข้ามาเนี่ยมันทำให้ทางโรงงานค่ะก็ต้องลดค่าใช้จ่ายมาถึงการลดคนลดค่าใช้จ่ายอะไรไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอินดัสทรีนึงที่มีการคุยกันแล้วก็เห็นว่ามีการปรับตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คืออสังหาริมทรัพย์เพราะว่าตอนนี้ค่ะเราจะเห็นพวกแคมเปญดีๆที่นำมาให้กับผู้บริโภคในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะก็มันมีการคุยกันว่าการที่จะไม่เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเลือกที่จะเก็บกระแสเงินสดนี่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะแต่ว่าถามว่ามันก็คือธุรกิจที่เรามองเห็นเรื่องของการดีคลายในบิสเนสในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ
ค่ะเรียกว่าทุกรายก็คือโดนแหละแต่โดนมากโดนน้อยมากกว่า
ใช่แล้วก็ทุกคนก็ปรับตัวกันไปตามแบบที่ความคิดสร้างสรรค์หรือกลยุทธ์จะดำเนินให้เราแก้ปัญหาไปในส่วนนี้ค่ะเราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะจริงเราได้เห็นไอเดียใหม่ๆเราได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในเป็นกรณีศึกษาได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะค่ะจริงยกตัวอย่างได้นะคะก็เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของวิกฤตกันเยอะแล้วแต่มีอะไรที่มันเติบโตขึ้นบ้างค่ะ
ถ้าเติบโตเหรอคะถ้าเติบโตเนี่ยพี่อ่ะแน่นอนที่สุดคือเราทุกคนทานอาหารใช่ไหมคะอันที่พี่บอกว่ามันมีกลยุทธ์ที่ดีก็จะเป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันเนาะต้องเล่าเมามอยให้ฟังว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วใครๆก็บอกว่ามันชัดมากโอ้ทุกวันเราเห็นสีเขียวสีชมพูขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันไปส่งอาหารให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อศึกษาลงไปลึกลงไปกว่านั้นนะคะเราเห็นสิ่งนึงหรือว่าคะว่าจริงๆแล้วอ่ะธุรกิจพลาสติกอ่ะเติบโตค่อนข้างมากเพราะว่ามาด้วยกันคือเราต้องใช้ภาชนะเราต้องใช้เรามีดีมานด์ในการใช้ภาชนะพลาสติกเนี่ยหรือว่าอีเวนต์ออร์แกนิกต่างๆที่เราใช้แต่ว่าตรงเนี้ยเติบโตขึ้นมาเลยนะคะมันคือสิ่งที่มาคู่กันกับดีมานด์เพราะว่าเขาบอกว่าธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยโตมัน 3-4 เท่าเลยทีเดียวอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดในสิ่งที่เติบโตขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีอีกสิ่งหนึ่งอะค่ะที่เราเห็นชัดมากเลยอะก็คือเฮลท์แคร์เพราะว่าจริงๆเราอะแคร์เรื่องความสะอาดเราห่วงเรื่องคลีนลีเนสของเราเพราะเราก็มีเรื่องแอลกอฮอล์ซานิทายเซอร์เรื่องของเวททิชชู่อะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ว่าส่วนหนึ่งอะไม่ใช่เป็นแค่ภายนอกด้วยนะคะเป็นการดูแลจากภายในเนี่ยก็คือหลายๆท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีคนก็หันมาสนใจในเรื่องสุขภาพเรื่องวิตามินเรื่องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นเลยว่าอ๋อโอเคมันมีการเติบโต apart from ช้อปปิ้งออนไลน์ที่พอเราห้างปิดเราซื้อของไม่ได้เนาะเราก็ต้องสั่งของไปตามนั้นเราก็เลยเห็นตัว e-commerce and logistics เนี่ยที่มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอะค่ะไม่มี
ค่ะแล้วถ้า
ก็ประมาณนี้นะที่พี่เห็น
ค่ะแล้วถ้าพวกกลุ่มพวกเรียกว่าอาชีพใหม่ๆที่เราเห็นขึ้นมาค่ะอย่างยูทูบเบอร์หรือว่าพวกกลุ่มของไมโครอินฟลูเอนเซอร์เขามีการเขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยก็คือจะเว็บไซต์ทราฟฟิกก็จะโตขึ้นประมาณ 3-4 เท่านะคะของเดิมแต่ว่าในช่วงที่เกิดคริสิสเนี่ยมีเห็นมีการใช้พวกของอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นไหมในฝั่งของยูทูบเบอร์มียอดเพิ่มขึ้น
มากค่ะเพราะว่าพี่ในฐานะเอเจนซี่อะค่ะเราบอกเลยว่าแบรนด์อะมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์เยอะมากๆเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะเรามองว่ามันเป็นครีเอชั่นที่เรเลเวนต์กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนนะคะแล้วบวกกับว่าการที่มีฐาน follower ผู้ติดตามแล้วก็มีการทำ storytelling ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเลยทำให้ในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าใช่ค่ะแบรนด์เนี่ยนำ influencer เนี่ยมาทำงานด้านการสื่อสารการตลาดเป็น co-creation ในการทำ storytelling หรือว่าการทำ engagement กับ consumer ค่อนข้างมากแต่ว่ามันก็จะมีนะคะคนที่เป็น high follower มากๆที่ดังมากๆแล้วมีผู้คนชื่นชอบในคอนเทนต์ที่เขา create ขึ้นมาเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอยู่ในสายที่มันเกิดข้อจำกัดนะคะเช่น travel blogger หรือว่า food blogger อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เปลี่ยนนะคะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาอะค่ะว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำในส่วนของการที่เขาเป็นเหมือนกับlife at home เป็นการแบบว่าเป็น home living ของเขาหรืออะไรที่น่าสนใจแต่ว่าด้วยความที่คงเป็นคนที่มีความสามารถทางการ content creation นะคะเขาก็ยังคงมีผู้ติดตามค่อนข้างสูงแต่ถามว่าเขาก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์แล้วก็ความเหมาะสมที่เกิดขึ้นค่ะ
ค่ะน่าสนใจมากค่ะตอนนี้มีอันนึงก็กำลังเริ่มอินก็คือหม้อทอดหม้อทอด
พี่ตลกมากพี่ก็อยู่ในกลุ่มนะแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือการที่พฤติกรรมเปลี่ยนจริงว่าความ flexible อะค่ะความ flexible ก็คือคนน่ะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ซื้อของตรงกันในพวก close group ต่างๆใช่ไหมคะแต่หม้อทอดเนี่ยสุดยอดมากค่ะพี่ดูทุกวันว่าวันนี้ใครทำกับข้าวอะไรบ้าง
ค่ะ
แล้วบางคนก็แบบทอดออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะจริงๆแล้วที่เห็นเนาะก็จะเจอว่านี่คือสิ่งที่ฉันที่ฉันคิดกับสิ่งที่ฉันได้อะไรเงี้ย
ค่ะอาจจะเห็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์แบบจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะหลังจากในช่วงวิกฤตครั้งนี
้ใช่ใช่ใช่แล้วโดยแม้กระทั่งกลุ่มของสถาบันต่างๆอะค่ะก็มีความน่าสนใจมากเพราะว่ามันทำให้ผู้คนรีคอนเนคกันอย่างมีนัยยะสำคัญมากเราได้เห็นการเชื่อมโยงของคอน sumer กันเองอะค่ะ ที่กลายเป็นไมโครอย่างที่น้องมิหมีพูดนะคะใช่เลยค่ะ
โอ้แล้วก็ยังจะเจอพวกอันนี้อีกเนาะมาร์เก็ตเพลสของแต่ละมหาลัยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
สนุกมากแล้วพี่ก็ซื้อของทุกวันด้วยในนั้นซื้อผลไม้ซื้ออะไรคือพี่เป็นเด็กเกษตรอะค่ะพี่ก็อยู่ใน KU เนี่ยพี่ก็จะกินของอร่อยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้น
ค่ะหรือว่า C2C เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เยอะมาก
มากค่ะอันนี้มากจริงๆเราก็รู้จักร้านใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากโดยที่ไม่ต้องไปผ่านแบบสื่อกลางเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะมีอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะที่มีคนมองกันว่าพอเราอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะมองทีวีเยอะขึ้นชมรับชมทีวีมากขึ้นอย่างคุณแม่เนี้ยธรรมดาเป็นเบบี้บูมก็จะเปิดทีวีอยู่แล้วธรรมดาไม่เปิดอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้พอเราได้อยู่กับคุณแม่ด้วยนะคะตัวมิเองก็มีโอกาสกลับเข้ามาดูทีวีครั้งจากที่ไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ค่อยได้ดูแล้วตอนนี้กลับเข้ามาดูทีวีมากขึ้นตอนนี้โฆษณาฝั่งของทีวีค่ะเทียบกับออนไลน์ตัวเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่
งั้นเล่าเป็น2ส่วนเล่าการเติบโตของทีวีก่อนแล้วกันนะคะว่าทางรีพอร์ตของ Publicis Media ค่ะอ้างอิงช่วงเวลาเดียวกันในระยะเวลา2เดือนที่มีเรื่องโควิด-19 นะคะเราเห็นอัตราวิวเออร์ของทีวีอะค่ะใน Nationwide อะสูงขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วอะค่ะแสดงว่ามันมีการเติบโตของทีวีจริงๆค่ะว่าผู้คนใช้เวลาใน time spend ของ viewer ทีวี viewer เนี่ยมากขึ้นแต่ถามว่าตัว digital media ค่ะเรายังคงใช้ digital media ในสัดส่วนที่เป็นต้องเรียกว่าค่อนข้างปกติเลยอะค่ะว่าลูกค้ายังไม่ได้ลด spending ลงไปในส่วนของ digital media ถ้าเป็นส่วนที่พี่ดูแลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันยังคงเป็นช่องทางหลักที่แบรนด์ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เลยอะค่ะแต่ทีวีถามว่า viewership สูงขึ้นไหมสูงขึ้นค่ะอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงของ Publicis Media ค่ะ
ค
่
ะนะคะแล้วก็ถ้าฝั่งออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างคะ
ทางฝั่งออนไลน์พูดถึงเรื่องของการทำงานนะคะต้องบอกว่าเรายังคงทำงานกันค่อนข้างปกติเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าผลกระทบที่เราได้รับอะค่ะน้องมิมี่มันอาจจะมาจากแคมเปญใหญ่ที่จริงๆจุดเริ่มต้นมันอาจจะมองเป็นโฮลิสติกมันอาจจะเป็นทั้งอินสตอลรวมกับออนกราวด์ด้วยมันอาจจะมีการเลื่อนไปแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า always on media ต่างๆอะค่ะที่เรายังคงติดต่อสื่อสารกับทางผู้บริโภคหรือบางส่วนมันมีการ create short term campaign ขึ้นมาให้เหมาะกับช่วงโควิด-19 ด้วยค่ะคือบางแบรนด์นะเขาสามารถ represent social responsibility ได้เหมือนยกตัวอย่างนะคะเขาก็จะเข้ามาดูแลผู้บริโภคหรือเป็นแนวทางในการแนะนำการใช้ชีวิตให้ผู้บริโภคก็จะมีส่วนเหล่านั้นนะคะเข้ามาเป็น part of short term campaign ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบบ้างจากพวก big campaign ที่มันอาจจะไปผูกอยู่ร่วมกับแบบnational event ใหญ่ๆที่อาจจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าโดยภาพรวมพี่สรุปว่าถ้าจะเป็นส่วนของ digital advertising อะค่ะเราในส่วนของงาน always on เนี่ยเราไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของที่เป็น digital campaign อะมีผลกระทบร่วมมาจากงานใหญ่ๆที่เลื่อนบ้างเหมือนกันค่ะ
ค่ะทีนี้มาคุยในเชิงของในธุรกิจบ้างนะคะว่าในเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะยังไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะเราคงยังไม่รู้ว่าแสงสว่างจะมาเมื่อไหร่ครับพี่แต่ในฐานะของคำแนะนำค่ะว่าเรื่องอะไรที่ธุรกิจเอเจนซี่แล้วกันเนาะต้องระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมมากที่สุดในเวลานี้ค่ะอาจจะแบ่งเป็นธุรกิจเอเจนซี่ขนาดเล็กแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นแบบขนาดใหญ่ก็น่าจะ handle case ไม่เหมือนกันค่ะ
จริงๆพี่ว่าแต่ขอตอบแบบภาพรวมก่อนดีไหมคะว่าการจริงๆเล็กใหญ่อะค่ะพี่มองว่ามันมีความเป็น specialist อยู่ตรงนั้นซึ่งจริงๆถามว่าในความเป็น specialist พี่เชื่อว่าท่ามกลางวิกฤตอะค่ะโดยตลอดเนี่ยพี่เคยบอกทุกคนเสมอว่าในวิกฤตเนี่ยเราเชื่อว่ามันต้องมีฮีโร่เราเองอะคนที่เป็นเอเจนซี่อะจริงๆแล้วสิ่งที่ณปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่ในกรุ๊ปนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องเป็นที่สุดเลยอ่ะจริงๆแล้วคือต้องอยู่ข้างๆลูกค้าแล้วก็เป็นเข็มทิศให้ลูกค้าค่ะดังนั้นเนี่ยในการเตรียมตัวของเราค่ะมิหมีในเรื่องของสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมอ่ะคือการทำความเข้าใจกับ พฤติกรรมผู้บริโภคใหม่หรือว่าทำความเข้าใจว่ามาตรการต่างๆมันจะส่งผลกระทบมายังไงแล้วก็ช่วยดูแลลูกค้าในส่วนที่จะเป็นทั้งการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวอะค่ะแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เราจริงๆอะเราต้องไปเพิ่มอะก็คืออย่างที่บอกว่าณปัจจุบันน่ะการทำงานของเรามันยากเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเข้าออฟฟิศด้วยค่ะแล้วก็มันอาจจะต้องมีเรื่องของ flexibility กับลูกค้าทั้งกับลูกค้าทั้งกับเพื่อนร่วมงานกันเองด้วยค่ะในด้านนี้เพราะว่าเรารู้แล้วล่ะว่า social distancing เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทกับเราว่าเราจะไม่ได้สามารถประชุมรวมกันได้ไม่สามารถทำ brainstorming รวมกันได้แบบ 100% เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นเนี่ย flexibility ในการทำงานค่อนข้างสำคัญบวกกับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานกับ insight ลูกค้าที่ณปัจจุบันต้องบอกว่าเราเชื่อว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเราสัมภาษณ์กันเราก็อาจจะไม่ได้ทำออนไลน์เป็นเมเจอร์กันขนาดนี้แต่ว่าณปัจจุบันเห็นไหมคะเราทุกคนก็เราก็ต้องทำออนไลน์เป็นหลักแต่ว่าพี่ว่าอีกเรื่องนึงที่พี่คิดว่าสำคัญมากๆอะค่ะเราได้ยินคำว่า new normal ตลอดเวลาแต่พี่ว่ามันมี new data for new normal ว่าการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคการสังเกต need ของผู้บริโภคการวิเคราะห์ให้ออกว่าเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วผลที่เราต้องเตรียมไว้เลยว่าเราคิดว่าเราจะต้องปรับตัวกันไปในทิศทางไหนพี่ว่าเรื่องนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยพวกnew data เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าในช่วงนี้จะต้องเตรียมความพร้อมพี่ว่าข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลเชิงqualitativeที่ณปัจจุบันเริ่มมีหลายๆสำนักเริ่ม introduce แล้วนะคะของพี่เองก็กำลังทำอยู่เพื่อจะดูแลลูกค้าโดยอย่างใกล้ชิดในเรื่องของข้อมูลที่เป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสำหรับแผนธุรกิจของลูกค้าจริงๆนะคะตรงส่วนนี้พี่ว่าสำคัญมากจริงๆในเรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ up to date มากๆเพราะว่าพี่เชื่อว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วระดับหนึ่งเลยแล้วมันยังมี variable factor อีกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าแพนเดมิกอันนี้เนี่ยโรคระบาดอันนี้จบสมบูรณ์ 100% น่ะคือเมื่อไหร่ดังนั้นการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงของพวกเราจะยาวไปถึงขั้นไหนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะทีนี้เนี่ยแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจกับพี่หลังจากโควิดเนี่ยในมุมมองของเอเจนซี่เนี่ยคิดว่าตอนนี้เราก็มีเวลาในการเตรียมความพร้อมหลายคนยัง work from home กันอยู่คิดว่าช่วงระหว่างที่กำลังจะรอให้สถานการณ์มันกลับมาสู่ปกติเนี่ยพี่จุ๊บมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะบอกให้กับคนอื่นในการเตรียมความพร้อมพวกนี้บ้างคะ
พี่ว่าชาวเอเจนซี่อะค่ะเราค่อนข้างรู้ตัวเนาะเล่าแบบขำด้วยสงสารตัวเองด้วยว่าเราเชื่อว่าเราจะมีทรัพยากรที่จำกัดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพทางธุรกิจด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราต้องมีส่วนทางการกับทรัพยากรบุคคลของเราอะค่ะคือ knowledge ที่เราจะมีค่ะมันต้องเป็น knowledge ที่ลึกและกว้างคือบอกตรงว่ามันคือทุกสิ่งเราต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกค้ากันได้โดยเป็น multitasking อะค่ะคือนอกเหนือไปจากส่วนงานเราอาจจะ deliver production ด้วยแต่ว่ามันคงเป็น production ที่อาจจะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ข้อมูลถึงความเหมาะสมใน situational หรือเปล่าทั้ง planner ทั้ง creative เองอาจจะต้อง cross skills หรือเปล่าว่างาน creative มันอาจจะต้องมาจากข้อมูลที่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงส่วนเนี้ยมันเป็นเรื่องของพวก multitasking skills แล้วก็ที่แน่นอนที่สุดพยายามที่จะเปิดหูเปิดตาดู insight ใหม่ๆนะคะว่า insight ใหม่ๆเนี่ยตอนเนี้ยมันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะว่า C2C นั้นมาแล้วนะกลายเป็นไมโครแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคนที่ทำงานอาจจะต้องดูเรื่องรอบๆตัวในทุกๆวันแล้วก็วิเคราะห์หรือว่าเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าเวลาสื่อสารกับผู้บริโภคเนี่ยชีวิตที่เขาใช้ในชีวิตที่บ้านอาจจะเป็นสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าเอาท์ดอร์ในช่วงเวลาแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของพวกนี้ส่วนเรื่องของงานหลักๆของพวกเราใช่ไหมคะเวลาที่เราทำทั้งแคมเปญทั้งคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่าพี่จูอ่ะคิดว่าคนอ่ะจะเฟสทูเฟสกันน้อยลงพอคนเฟสทูเฟสกันน้อยลงเนี่ยหรือปัจจัยบางอย่างที่จะเอื้อให้ motivation หรือการทำความเข้าใจคอนเทนต์หรือการสื่อสารที่เราจะสื่อสารนะคะ มันอาจจะต้องปรับวิธีว่าทำยังไงให้เขาเข้าใจมากๆทำยังไงให้มันเกิด customer experience ที่เราจะสามารถทำ close sales ได้ค่อนข้างครบ loop เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราเจอกัน face to face น้อยลงเขาอาจจะไม่ได้ไปที่ in store เลยทุกอย่างมันอาจจะจบในจอเรามันอาจจะเป็นเรื่องของการทำenhancement ของแพลตฟอร์มทั้งหลายที่มีเพื่อให้เราอะโอนแพลตฟอร์มเองที่ทำให้เราสามารถที่จะทำ commercialize เนี่ยได้ครบลูปไปเลยค่ะมันก็เป็นไปได้ในเรื่องแบบนี้หรือเรื่องของพวกการวางแผนกลยุทธ์อะค่ะที่พี่จุคิดว่าพอมันมี variable factor นะคะว่าเมื่อกี้ก็คิดกันเล่นๆนะคะว่าโอ๊ตปัจจัยเนี่ยมาทั้งจากทางพฤติกรรมผู้บริโภคเองbudget control เอง brand positioning ด้วยและรวมถึงช่วงเวลาและมาตรการของรัฐบาลด้วยรวมถึงเรื่องของการที่เรายังไม่ค้นพบวัคซีนด้วยเราไม่รู้จริงว่า 100% ในแบบที่เรื่องจบเรากลับไปใช้ชีวิตปกติได้อะมันเป็นยังไงแล้วบวกกับว่าสถานการณ์เราอะเราขึ้นลงทุกวันเลยสังเกตกันไหมคะว่าเรารอฟังข่าวกันทุกวันเลยว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อกี่คนนะวันนี้เราเป็นยังไงนะวันนี้เรารัฐบาลจะประกาศมาตรการอะไรกับเรานะเราทำอะไรได้บ้างเราไปกินร้านอาหารได้ไหมโอ้ยตกลงสถาบันความงามเปิดหรือยังนะร้านนู้นร้านนี้เปิดได้หรือยังนะพี่เลยคิดว่าแสดงว่าคนที่วางแผนทางธุรกิจอะค่ะจริงๆเราไม่น่าจะมองจากเลนส์เดียวอะค่ะเพราะว่าvariable factor เราค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำอ่ะแผนการวางแผนทางธุรกิจอะค่ะควรจะมีทั้งระยะสั้นระยะยาวและที่แน่นอนที่สุดคือลองคิดหลายๆ factor ลองมองผ่านหลายๆ lens ดูว่าถ้าเกิดอย่างนี้ฉันหยิบแผนนี้ไปใช้ถ้าเกิดอย่างนี้ฉันหยิบแผนนี้ไปใช้จริงๆมันก็ apply มาจาก precision ใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราจะทำโฆษณาเวลา target อะไรเราก็ทำเป็นแบบ precision แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นมุมพี่นะคะแต่ว่าพี่คิดว่าเราชาวเอเจนซี่อะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือความรู้เชิงลึกที่เราจะนำมันมาต่อยอดแล้วก็เป็นคนที่ alert มากที่สุดเป็นคนที่นำลูกค้าไปในส่วนที่ลูกค้าจะประสบความสำเร็จได้ค่ะเราเพราะเราจริงๆเราต้องมีลูกค้าจ้างเราทำงานนะคะเราคนสำคัญของเราคือลูกค้าดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเรามันสำคัญมากจริงๆในการที่เราจะนำความเป็น specialist ของเราแล้วเราต่อยอดด้วยการเป็นคนที่เปิดหูเปิดตาและปรับตัวอย่างมากที่สุดนะอันนี้เป็นมุมพี่นะคะค่ะ
ค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านนะคะสอบถามเข้ามาว่าอยากฟังความคิดเห็นของพี่จูค่ะสำหรับธุรกิจ hospitality นะคะว่าแบบอ่ะรวมอันนี้น่าจะเป็นในแง่มองการปรับตัวจะทำอย่างไรดีในช่วงที่ระหว่างนี้อาจจะประสบปัญหาแน่นอนก็คือเจอวิกฤตอยู่ค่ะ
อันนี้เนี่ยพี่พอดีต้องเล่าให้ฟังว่าศึกษา Texas Life ก็ได้ฟัง previous session เป็นเรื่องของโรงแรมพอดีใช่ไหมคะก็เลยได้ฟังว่าใน hospitality อะค่ะมีคนที่คาดเดาว่ามันจะกลับมาฟื้นค่อนข้างช้าเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องดีมานด์ของพวกนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งทาง hospitality เนี่ยช่วงนี้อะค่ะเขาก็จะมีการปรับตัวในการหารายได้ด้วยการที่ทำพวก voucher ต่างๆเนี่ยมาเหมือนกับขายเป็นโปรแกรมไว้ก่อนใช่ไหมคะเพื่อเอากระแสเงินสดเข้ามาในธุรกิจอันนี้ก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงเขาก็จะมองในเรื่องของผลิตภัณฑ์อื่นๆของproperty อ่ะค่ะเช่นบางที่อ่ะก็จะมีพวก food product ด้วยแต่ว่าบางที่อ่ะจะมีพวกลักษณะพวก amenities product อะไรต่างๆอ่ะค่ะช่วงนี้เขาก็เอาส่วนเนี้ยมาปรับตัวแล้วทำธุรกิจด้วยอ่ะค่ะก็น่าจะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยพยุงธุรกิจได้อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะทีนี้มีคำถามส่วนตัวอันนึงเหมือนกันค่ะก็เพราะว่าหลายธุรกิจค่ะเชื่อว่าเขาเรียกอะไรนะ resource บางทีมค่ะที่เขาอาจจะดูแลงานเดิมอยู่แต่ว่าพอโดนผลกระทบเนี่ยงานบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นของมีอย่างเงี้ยชัดเจนมากคือส่วนที่ดูแลของฝั่งอีเวนต์เนี่ยที่เป็นออฟไลน์เนี่ยถ้าตอนเนี้ยจัดงานอีเวนต์ไม่ได้เราก็อาจจะต้องคอนเวิร์ตคนมาทำงานบางส่วนแทนก่อนก็คือยูทิลไลซ์รีสอร์ทในช่วงที่เกิดวิกฤตค่ะตอนนี้ในวงการของดิจิตอลเอเจนซี่เองอะค่ะก็มีเหตุการณ์ที่ทักษะนี้เกิดขึ้นด้วยไหมคะในการแบบโยกหมุนเรื่องของรีสอร์ทเพื่อให้
ใช่เลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าในอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงถึง publicist เลยแล้วกันนะคะก็คื ใน Publicis เองอะค่ะเราให้ความสำคัญกับพนักงานมากแล้วเราเองพยายามที่จะรักษาองค์กรโดยที่ไม่ให้มีผลกระทบกับพนักงานเลยอะค่ะเลยทำให้เราอะ create policy เรียกว่า Publicis Bench เนี่ยคือเราสามารถที่จะทำ cross skill กันได้ค่ะแล้วเราเริ่มทำแล้วด้วยค่ะว่าถ้าเรามีโปรเจกต์ไหนที่ดูแล้วสามารถที่จะโยกพนักงานมา cross skill กันได้อะค่ะแล้วก็เราก็ใช้ resource ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋ออย่างสมมุติมีเป็นพนักงานปุ๊บมีสามารถที่จะแบบแจ้งหัวหน้างานว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือว่า
คือตอนนี้เราดูที่ดีมานด์นะคะเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังว่าอย่างโปรเจกต์ดิจิตอลเราอะค่ะบางทีเราอาจจะเรายังคงมีโปรเจกต์เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างเจ้าหน้าที่บางท่านที่ดูแล on ground event นะคะช่วงนี้อาจจะงานอาจจะน้อยลงตามมาตรการของรัฐบาลใช่ไหมคะแต่เราทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านไหนบ้างเราก็จะออฟเฟอร์แล้วก็มาทำงานร่วมกันเพราะว่าเราคิดว่า expertise ในการดูแลลูกค้าในการจัด work schedule ในการประสานงานในเรื่องของ delivery เนี่ยเราคิดว่ามัน cross ได้อะค่ะเรามี policy แบบนี้ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งของพี่จุ๊บเนี่ยก็เป็นผู้บริหารหญิงนะคะซึ่งมีซอที่ชอบมีโอกาสได้สัมผัสในหลายๆงานด้วยค่ะก็ชอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของพี่ด้วยค่ะในช่วงวิกฤตเวลานี้พี่จุ๊บเนี่ยสื่อสารกับน้องๆในทีมอย่างไรคะพี่แล้วก็รวมถึงคนที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ middle management ระดับกลางเนี่ยให้เขาดูแลน้องๆในทีมไว้อย่างไรนะคะ
คือช่วงนี้ค่ะถ้าเอาความคิดพี่จริงๆนะคะพี่ไม่ต้องการสร้างความกดดันใดๆให้พนักงานมากไปกว่าที่เป็นอยู่จากสภาพสังคมสภาพแวดล้อมทางเรื่องสุขภาพหรือว่าทางเรื่องของการที่เราล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเพราะว่าเราต้อง work from home ใช่ไหมคะคือเรามีการเข้าออฟฟิศบ้างบางวันที่ในวันที่จำเป็นที่เราอาจจะต้องมีธุระมาคุยกันดังนั้นสิ่งหลักๆที่พี่ยึดถือนะคะคือเราจะทำงานกันด้วยเราสื่อสารกับพนักงานว่าเราจะทำงานด้วยความรับผิดชอบในแบบที่เรามีแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะด้วยพี่อาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยทำให้พี่อ่ะอาจจะไม่ได้อยากลงไปพูดตรงๆกับทุกคนเพียงแต่ว่าเราขอความร่วมมือจากทีมแมเนเจอร์ของพี่อะค่ะก็คือ All One Down ที่เป็น Department Head เนี่ยเราก็คือให้แนวทางที่ชัดเจนว่าเราอยากให้ผ่าทางพี่ๆอ่ะ work closely กับน้องๆว่าในทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขในส่วนที่จะมีการทำ tracking work record คือเราไม่ได้ไม่เชื่อใจพนักงานแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีการทำงานที่ตรวจสอบได้เพราะว่าเราทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ที่จริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องของ control ในระดับหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆเราคิดว่าเรายังคงอยู่ใน humanize ที่เราไม่กดดันพนักงานในช่วงเวลาแบบนี้แต่เราขอความร่วมมือให้รับผิดชอบต่องานที่จะต้อง deliver ให้กับลูกค้าค่ะแต่ที่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเพราะว่าเราอาจจะชินกับ digital การเป็น agility ในระดับนึงอ่ะค่ะเลยทำให้เราคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือต่างๆการทำพวก digital platform ในการทำงานก็เลยทำให้เราปรับตัวได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะถือว่าเป็นระดับค่อนข้างดี
ค่ะอีกหมวกหนึ่งค่ะพี่ตัวพี่จูเองก็ทราบมาว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เป็นในมุมของผู้ประกอบการค่ะก็เลยอยากจะให้ทางพี่จูช่วยฝากเหมือนแง่คิดหน่อยค่ะกับหลายๆคนที่กำลังทำธุรกิจตอนนี้แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจน่าจะเผชิญกับความกดดันแล้วก็ความเครียดหลายๆส่วนเลยค่ะว่าจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรเพราะหลายๆคนก็ได้ยินมาว่ารันเวย์ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะ
ใช่ค่ะอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าในมหาภาคที่เจอในเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยผลกระทบมันพี่ต้องบอกตรงว่ามันมหาศาลจริงแต่ว่าส่วนหนึ่งค่ะเราต้องมีความหวังที่ดีว่าเราเชื่อว่าในทุกๆวิกฤตมันมีโซลูชันสิ่งที่พี่ใช้ตอนนี้ค่ะคือพี่ใช้การรัดเข็มขัดแต่สิ่งที่พี่จะพยายามที่สุดที่จะไม่ทำคือการตัดค่าใช้จ่ายในเงินเดือนพนักงานถ้าเป็นไปได้แต่ว่าถ้าส่วนอื่นน่ะพี่เอามา analyze ละเอียดมากว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราสามารถตัดได้กิจกรรมต่างๆหรือบางอย่างที่เราสามารถที่จะไม่ใช้ตอนนี้ได้อะค่ะแต่ว่าเรายังคงให้ความสำคัญกับคนเพราะว่า คนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากในการ drive ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงกายแรงใจที่เราจะร่วมกลับไปฟื้นฟูด้วยกันนะคะอันนี้มุมส่วนตัวพี่นะคะแล้วก็คือวิธีที่พี่ปฏิบัติ
ค่ะ
ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ค่ะมีอีกอันนึงค่ะนี่คำถามที่ดีมากค่ะเขาบอกว่า อย่างบางเอเจนซี่ค่ะเริ่มมีการปรับลดเงินเดือนนะคะหลังจากเจอโควิดเข้าไปอยากได้คำแนะนำสำหรับการเพิ่มสกิลค่ะการทำงานเพราะว่าบางคนก็อาจจะเริ่มกังวลว่าถ้าเกิดตกงานขึ้นมาปุ๊บแล้วจะทำอย่างไรดีนะคะ
พี่อ่ะยังเชื่อนะคะว่าในมุมที่พี่เห็นนะคะความเป็น expertise ของเราในการทำงานที่ proper มากในการที่เรามีความรู้เชิงลึกและมีแบบแผนในการทำงานที่ดีอะค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าน้องปรับตัวในแล้วลองเรียบเรียงสกิลของตัวเองดูอะค่ะแล้วณเวลาแบบนี้นะคะเหมือนงานน้องน้อยลงใช่ไหมคะน้องลองดูสิคะว่ารอบๆตัวน้องทำอะไรให้น้องเก่งขึ้นได้บ้างเหมือนที่พี่จุบอกไปเมื่อกี้เลยอะค่ะว่า multitasking กำลังมานะคะเพราะว่าแล้วการที่เราจริงๆมันไม่ใช่ว่าเรากลัวตกงานอย่างเดียวนะองค์กรจะเห็นความสำคัญของเราถ้าเกิดว่าน้องเพิ่ม value ให้กับตัวเองอะค่ะพี่ encourage ให้น้องเพิ่ม value ให้กับตัวเองด้วยการที่ณเวลานี้อะค่ะพี่เชื่อว่าน้องมีเพื่อนดีๆในองค์กรแน่นอนสมมติว่าน้องเป็น AE น้องอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าน้องจะดูงาน planning ยังไงน้องจะอ่านพวกค่า stat ได้เก่งขึ้นยังไงพี่เชื่อว่ามีเพื่อนรอบๆตัวให้น้องถามหรือวิธีดูงาน creative ว่าอันนี้ตรงกับ brief หรือว่ามันมีแนวทางไหนไหมที่จะชาร์เพนงาน creative ไปด้วยกันมันจะทำให้น้องเป็นทั้ง AE ที่เข้าใจทางด้าน effectiveness ของลูกค้าในขณะเดียวกัน creativity น้องก็สามารถที่จะช่วย enhance ได้ยกอันนี้ยกตัวอย่าง AE อันนี้ใกล้ๆพี่ก่อนนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็น planner เองเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสามารถไปเข้าใจตั้งแต่ root cause ของการสร้างงาน creative เลยว่าในมุมมองของการสร้างงาน creative การเอา insight มาแปลงให้เป็น creativity เนี่ยมองยังไงพี่เชื่อว่าการ cross skill เป็นคำตอบหนึ่งที่จะยังอะไรไม่อะไรน้องก็เก่งขึ้นแน่ๆอะค่ะแต่ว่าพอมันน้องเก่งขึ้นอะเก่งแล้ว value มันก็ตามมาไงคะพอ value มันก็ตามมาโอกาสที่น้องจะตกงานมันก็มีน้อยเพราะว่าคนเอเจนซี่เก่งๆอะใครๆก็อยากได้นะคะ
ค่ะยังว่าได้รับคำแนะนำนะคะทั้งในระดับองค์กรผู้ประกอบการนะคะแล้วก็รวมไปถึงระดับ individual ที่เป็นพนักงานด้วยนะคะสุดท้ายกับพี่จุในมุมของมีเลยค่ะก็คือตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะอยู่ช่วงเขาเรียกว่าผ่านมา2เดือนแล้วน่าจะเริ่มพอปรับตัวได้กับการทำงานค่ะแล้วก็แต่ว่าแน่นอนหลายๆคนยังไม่รู้อย่างโดยเฉพาะในวงการเจสซี่ยังไม่รู้ในหนทางแสงสว่างนะคะอยากให้พี่จุช่วยคาดการณ์ในมุมมองนิดนึงว่าในวงการเอเจนซี่เนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นคืนอีกทีประมาณช่วงเวลาไหนในวงการเจสซี่ที่พูดคุยกันอยู่นะคะ
อันนี้ส่วนตัวมากๆเลยนะคะคือพี่มองว่า Q3 น่าจะยังไม่กลับอะค่ะเพราะว่าคือมันจะยังมีการปรับตัวต่อให้เป็นรัฐบาลเขาคลายมาตรการแล้วอะค่ะแต่พี่เชื่อว่าอินไซต์ของคนนะคะเขาน่าจะยังมีความกลัวในการออกไปใช้ชีวิตอันนี้พี่ก็เรฟเฟอเรนซ์มาจากจีนด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ลองศึกษาพฤติกรรมคือเขาบอกว่าแม้กระทั่งห้างเปิดแล้วเนี่ยคนก็ยังไม่ได้สบายใจที่จะไปก็ยังสบายใจในการที่จะซื้อของจากที่ห้างอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก
็
ขอโทษครับไม่ใช่ห้างยังคงจะซื้อจากคอมเมอร์สอยู่ใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพี่มองว่าส่วนตัวพี่มีความหวังที่ดีอ่ะพี่เป็น positive thinking พี่คิดว่า Q4 อะค่ะเราจะเริ่มเห็นการกลับมาของหลายๆอินดัสทรีแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้คนแต่อย่างที่บอกค่ะว่าต้องสิ่งที่พี่จุพูดอะค่ะมันจะอยู่ในคอนดิชันของการที่สถานการณ์ค่อนข้างสงบลงแล้วไม่มีปัจจัยอื่นแทรกแซงนะคะคือถ้ามีปัจจัยอื่นแทรกแซงพี่ไม่แน่ใจเลยจริงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้พี่เองคิดจากว่าถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อย่างวันนี้ที่เรายังคงร่วมแรงร่วมใจดูแลกันในเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ยังคงมีโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็มาตรการต่างๆที่เราทำมาแล้วมันค่อนข้างได้ผลเนี่ยพี่เชื่อว่า Q4 เราน่าจะเห็นแสงสว่างบ้างแล้วก็อะไรๆก็จะเริ่มกลับมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า Q3 อาจจะยังเป็นอะไรที่ทุกคนจะยังปรับตัวอยู่ทุกคนยังคงรอดูเรื่องหลายๆเรื่องอยู่อะค่ะประมาณนั้นค่ะ
ต้องรอกันถึงประมาณ Q4 เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมนะรับมือทั้งเรื่องของ skill set นะคะพอถึงเวลาปุ๊บวิกฤตเนี่ยที่คลายปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีศักยภาพในการกลับไปนะคะเพื่อที่จะกอบกู้สถานการณ์ของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ตู่มากค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เรียนเชิญกันมาอีกครั้งหลังจากที่จริงๆวิกฤตนี้น่าจะยาวค่ะน่าจะมีโอกาสได้เรียกกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าว่าสถานการณ์ในวงการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมาขอความรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะพี
่ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่จุ๋มค่ะแล้วก็ทางสมาคมด้วยนะคะค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts